Forseti. Nú fer að líða að lokum þessa mánaðar og samkvæmt einlægum vilja forseta þingsins og margra þingmanna að þá viljum við endilega klára þetta þing fyrir mánaðamót. Enda átti þetta ekki að verða þing eins og fyrsta sumarþingi sem ég tók þátt í fyrir 4 árum síðan þegar að mikil átök voru bæði aðild að Evrópusambandinu og síðan ICESave. Það þing stóð lengi. Nú hafa komið inn mörg átakamál inn á þetta þing og einsýnt að þetta þing muni dragast nema að þingi taki ákvörðunum að forgangsraða. Það erum við sem ráðum. Eigum við að bíða eftir því að foringjarnir eða formennir taki ákvörðun eða ætlum við að taka ákvörðun það hvaða mál er brýnast að klára á þessu sumarþingi því að það kemur alltaf þing eftir þetta þing, ekki satt. Mér langar því að skora á samþingmenn mína sem margir hverjir vilja að þingið hafi meira vægi og meiri völd en er ekki einungis einhvers konar stimpilstofnun fyrir framkvæmdavaldið að sýna í verki að við höfum þetta vald. Það þarf að skoða hvaða mál er hægt að klára og hvaða mál er ekki hægt að klára. Veiðigjaldið er til dæmis þess eðlis að það er vanbúið og þarf að annarkort að fara fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu eða finna einhverja lausn þar á og það hlýtur að vera eitt af forgangsmálum að tryggja að veiðigjaldsmáli svokallega fari í farsælan farveg. Hagstofumáli svokallega er einnig vanbúið og ætti að taka samstundis út af dagskrá þingsins.
Til málstökur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn